Det är fint att se dere alle sammen, og det her har vi jo ventet på at vi skulle kunne samles igjen. Nå har vi vært på en liten pause, og fortsatt, som det ble sagt her, så er situasjonen usikker. Men vi takker Gud for denne muligheten at vi kan samles. Jeg har fått et ord som jeg skal dele med dere, som er hentet fra ordspråkene 4.23. Og det er kjente ord, og vi kan gjerne slå opp det her sammen. Der står det i ordspråkene 4.23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Når vi snakker om hjerte i en sånn kristen eller Guds rike kontekst, så er det selvfølgelig ikke, skal si, den muskelpumpa som pumper blod i kroppen. Altså, det er et symbol på menneskets indre. Som vi ser gjennom hele Bibelen, så ser vi at Gud har omsorg for menneskets hjerte. Men Gud har også lagt et forvalteransvar på mennesket for å forvalte sitt hjerte på en god måte. Og Jesus, han sier jo blant annet at la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Det Nye Testamentet sier at la ikke bitter rot få vokse opp. Og så videre. Og igjen så ser vi så mange bønner i brevene som handler om styrke til hjertet, om nytt mot i hjertet. Så vi skjønner at hjertet, ja, det er et fysisk organ, men det er også et åndelig organ. Eller en bit av oss som Gud ønsker å styrke, som Gud ønsker å fylle med mot, som Gud ønsker å fylle med sin fred. Og det er jo interessant å legge merke til når Jesus snakker om de siste tider. Så snakker han om at mye brutalt skal skje. Og det snakker om krig og frykt og lovløshet, ikke minst. Og på mange vis så kan man jo mange plasser i verden kjenne seg igjen i det. Og så sier Jesus noe som er interessant. Han sier at på grunn av dette skal kjærligheten eller hjertet bli kald. Så det forteller meg at selv om vi er gjennomfrelst, og vi har møtt Gud, og Guds ånd har fylt oss, så har vi likevel et ansvar. Og det finnes en nåde fra Gud til at våre hjerter skal bli bevart. Og det er jo sånn at når vi går gjennom tøffe ting, når vi kommer under press, så kommer det som er inni oss ut. Har du opplevd det? Man trenger ikke være veldig avansert profet for å finne ut hva som bor inni oss når vi kommer under press. Og det som da kommer ut, det kan jo være litt av hvert. Og av og til, altså det er jo nok at noen av oss bare er litt sulten. Det er voldsomt press. Blodsukkeret falt litt. Ikke sant? Eller at vi kjenner at vi ikke har kontroll i situasjonen. Eller at vi kjenner at vi er usikre på oss selv eller noen rundt oss. Så det er akkurat som at ting kommer liksom litt på overflata. Men det er også fantastisk å se når det gode ifra Gud kommer ut av oss. Når vi kommer under press. Og ikke minst når vi opplever det i andre mennesker. Og jeg vil jo si at i denne tida av press som vi har vært gjennom, så ser vi at i nasjonen vår, og i mange land, så kommer det fram mye godt. mye gode ting i mennesker. Og ikke minst fra ungene, som står i alle vinduer rundt omkring i hele verden og sier, det her kommer til å bli bra. Ikke det flott? Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. For livet går ut fra det. Jeg kommer til i denne, det jeg skal dele med dere, så kommer jeg til å ta utgangspunkt i en salme, salme 73, og så kommer jeg til å ta utgangspunkt i en hendelse i Det nye testamentet, og det er når Jesus går på vattnet. Og ut ifra de to kapitlene, så først vi kan gå til salme 73. Ut ifra de to kapitlene så ønsker jeg å belyse noen områder som har med hjertet vårt å gjøre, og hva Gud sier, og hva Gud ønsker å oppmuntre oss når det gjelder vårt eget hjerte, og ikke minst hvordan han ønsker å betjene våre hjerter, sånn at våre hjerter kan bli bevart i ham, at den kilden til liv kan være ren og preget av hans hellige nærvær. Salme 73, jeg skal ikke lese hele salmen, men jeg skal på en måte ta oss gjennom noen av punktene der. Og den skrev av en som heter Asaf. Og i første verset så står det, sannelig Gud er god mot Israel, mot dem som er rene av hjertet. Så han begynner denne salmen med å si at dette er en hjertesalme. Dette handler om det folk som er rene av hjertet. Men så i vers 2, så er det akkurat som at bare plutselig så er pipa en helt annen låt. Så står det, men jeg. Altså jeg. Og jeg tror vi kan si jeg for oss alle. Var nær ved å snuble. Foten holdt på å gli ut, for jeg var misunnelig. Så fortsetter denne salmisten å fortelle om at noen ting har sneket seg inn i han, fordi at han har begynt å sammenligne seg med andre. Og ikke minst han har begynt å sammenligne seg med dem som han syns har det litt bedre. Og de har det litt bedre, men han syns ikke det er fortjent. For det at de er jo sånn og sånn, disse her som har det litt bedre. Og det er ikke grenser for hvor bra de har det. Og så kjenner han at noen ting vokser opp i hans indre. Av misunnelse. Og av ubehag. Og det er jo det jeg syns er så fantastisk med Bibelen. Bibelen er jo så ærlig. At vi alle sammen kan lese den. Altså, det her er jo liksom bare, hva skal jeg si, pynten bort og sannheten fram. Om hjertets tilstand. Sannelig Gud er god mot Israel, mot den som er ren av hjertet. Men mitt hjerte, Gud, har blitt fylt av misunnelse, sier denne salmisten. Og på grunn av det, så er min gange blitt ustø. Han sier akkurat det som vi leste i ordspråkene. At bevar ditt hjerte, for livet går ut ifra det. Når det kommer noe inn i våre hjerter, som er mot Guds vilje, så påvirker det livet, for hjertet er som et kilde til liv. Og så fortsetter han å si, og beskrive hvor skrekkelig ille disse er, som allikevel har pengeboka full, og som har gode dager og tjohopp tjohei. Så står det vers 12, slik er de urettferdige. De er alltid trygge og øker sin rikdom. Og så begynner han å tenke om seg selv, og her kommer liksom den her, hva skal jeg si, litt sånn her selvmedlidenhet, og det har vi alle smakt. Jeg prøver å gjøre alt rett. Men hva er tanken? Ikke sant? Her er jeg i alle år. Og det her er det jeg skal ha å stå i fanget med. Ikke sant? Vi sier det ikke til noen, men vi tenker det av og til inni oss. Og han sier, han kommer til en slags konklusjon om sitt eget liv, og så sier han, forgjeves har jeg holdt hjertet rent. Og vaska hendene i uskyld. For jeg blir plaga hele dagen, og irettesatt hver morgen. Så går det videre i vers 15, og der er han enda mer ærlig. Der står det, hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine barn. Jeg tror det handler om at han tenker, hadde jeg fortalt hva jeg faktisk kjenner inni meg til de andre troende, til menigheten min, til søskene mine, så hadde det vært som et svik. Det forteller oss at vi av og til kan kjenne på ting i eget liv, og særlig når vi kommer under press. At ting kommer opp og vi tenker, hjelp, jeg som er frelst. Jeg kan i hvert fall ikke snakke om dette her til noen. For da svikter jeg Guds folk. Så står det, jeg tenkte etter, dette ville jeg forstå. Hvorfor er det at jeg kjenner på disse tingene i mitt hjerte? Og han sier det var pinefullt å se, det var smertefullt. Han kjenner på en skuffelse og en fortvilelse om sin egen hjertes tilstand. Og så står det, og så vri bare i neste åndedrag. Så står det, helt til jeg gikk inn i Guds helligdom. I denne tilstanden av at jeg kjenner på ting i mitt eget hjerte. Jeg kjenner på områder i mitt liv som jeg ikke engang våger å snakke med mine trossøsken om, for da kommer jeg til å skuffe dem djupt og inderlig. Og at han er misunnelig på alle som ikke har fortjent å ha det bra. Så går han inn i Guds nærhet. Man kunne tenke at han burde skjerpe seg litt først. At han kanskje kunne ha tatt seg en runde rundt huset eller et eller annet. Og rent av seg litt først. Som vi av og til kan få beskjed om. Men nei da. Han går rett inn i Guds nærvær. Og så står det at da skjønte han. Og han får en innsikt. Og jeg har lyst til å lese vers 21. Så lenge jeg var bitter i hjertet, og det stakk i nyrene. I den engelske bibelen så står det, så lenge jeg kjente på sorg i hjertet. Var jeg dum og visste ingenting? Som et fe var jeg mot deg. På engelsk så står det brute beast. Altså et brutalt beist. Sånn var jeg innenfor Gud. Snakk om en ærlig kar. Og snakk om et forbilde for oss. I ærlighet. Evangeliet er at Jesus møter oss når vi er på det laveste. Det er hele grunntanken i evangeliet. At vår Gud kommer inn i denne verden og oppsøker det som er fortapt. Så når Bibelen sier, ransak mitt hjerte, Gud. Herre, du vet om alt i meg. Se det ikke for at Gud skal komme og ta den åndelige temperaturen og se, ja, nei, her står det ikke særlig bra til. Men det er faktisk Gud som kommer nær meg og deg för att genomrätta, för att frälsa, för att ge nytt mot. Han kommer helt när till din motlöshet. Och din motlöshet blir han fullt identifierat med. Och så ger han dig sitt hopp och sin tro och sin sanning. Det stod i vers 21 att så länge jag var bitter i hjärtat och stack i nyran var jag dum och visste ingenting. Det är då jag lyst att vi ska gå över till när Jesus går på vannet i Markus 6. Så där går det Markus. Det är en väldigt känd historia. Och vi har haft den på söndagsskolan och vuxit upp med den för oss som kommer från en kristen bakgrund. Flanellograf. Jesus går på vannet. Hvor har du blitt av flanellografen forresten? Det var jo kjempeartig. Vers 45, Markus 6. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden mot Betsaida, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde tatt farvel, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ut på sjøen, og Jesus var alene på land. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde motvind. I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Han ville gå forbi dem, men da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd. De skrek høyt, for alle sammen så ham, og de ble skrekkslagen. Men i det samme talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» Så steg han opp i båten til dem, og vinden stillnet. Men de var helt ute av seg forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som skjedde med brødene. Hjertene deres var harde. Vi leste her i Salme 73, vers 21, at så lenge bitterhet og sorg hadde fylt hjertet, så står det at han visste ingenting. I en annen oversettelse så står det at jeg på grunn av mitt hjertes tilstand, så forstod jeg ikke. Og jeg tror det er noe av det som vi ser et eksempel på her. Når Jesus går på vannet, og det er jo helt fantastisk, det står tre elementære ting som Jesus gjør i den her historien når Jesus går på vannet. Altså disiplene er i kjempefare, det tviler vi ikke på. Det var antagelig livsfarlig i den her situasjonen. Jeg tror ikke at det var noe drama prinser der ute som liksom laget action. Jeg tror at det faktisk var dramatisk. Som vi kan oppleve i den her tiden også. Det er faktisk dramatisk. Men så står det at Jesus han så dem. Jesus ser oss. Og så står det at Jesus forstår hvorfor de har problemer. Det står at han så at de hadde motvind. Jesus ser oss, og han forstår hvorfor. Og så står det at han kommer til dem. Vet du, det er jo det helt mest grunnleggende som vi som mennesker søker hos alle andre mennesker, at de skal se oss. De skal forstå oss, og de skal komme til oss. Og det er der vi alle sammen svikter innimellom. Ikke såg du, ikke forstod du, og ikke kom du. Og ikke minst gjør vi det mot andre. Jeg skjønte ikke hvordan du hadde det. Jeg såg deg ikke, og jeg kom ikke til deg. Av og til så gjør vi det. Men vi har alle sammen opplevd å bli sviktet på disse områdene. Av å ikke bli sett, ikke forstått, og føle oss alene. Til og med fra våre absolutt nærmeste. Det er en del av det å være menneske. Men Jesus ser alltid. Og Jesus forstår alltid. Og Jesus kommer alltid. Hans nærvær er alltid tilgjengelig. Men hva med disse disiplene? Det står det at når Jesus kommer, så tenker de ikke nok med at vi holder på å drukne. I tillegg kommer det et skrømt. I tillegg får vi et spøkelse på toppen av alt. Altså, det er jo helt utrolig. Akkurat ikke har hatt nok. I tillegg skulle det komme et spøkelse. I det jeg holder på å dø. At man kan snakke om at hjertets tilstand var sånn at den faktisk ikke forsto. Dette er salme 73, vers 21. Mitt hjerte, som det står her, det står at hjertet deres var hardt. Så de skjønte ikke at Jesus kom til dem. Når hjertene våre fylles med ting som ikke Gud vil ha der, så er det vanskelig for oss å omfavne det Gud gjør. Når hjertene våre blir hard og ufølsomme, så er det vanskelig å omfavne det Gud gjør. Og jeg tror det her er en påstand, du må gjerne være uenig med meg, men jeg tror det at det motsatte av tro er ikke vantro. For Bibelen sier, jeg tror, hjelp min vantro. Men jeg tror det motsatte av tro er et hardt hjerte. Det motsatte av tro er et hardt hjerte. Det var det som hindret oss, som gjorde at det tok lang tid for noen å ta imot Jesus. For hjertet var hardt. Jesus oppsøker oss når vi er på det laveste. Jesus kom til disiplene. Og han berget dem. Og Jesus kom til denne salmisten, som har erkjent at på grunn av min hjertes tilstand, så var det vanskelig for meg å forstå. Men i det øyeblikket, og det skjer i neste vers, der, vers 23, når vi er tilbake i salme 73. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min hånd. Guds nærvær er nettopp dette. At Herren ransaker og er nær mitt hjerte. Der frykten kanskje har grepet våre hjerter, kommer Jesus nær med sin fred. Fordi at han våker over mitt hjerte. Fordi at jeg har invitert han inn til å ransake mitt hjerte. Der motløshet holdt på å klemme lufta ut av meg, så kommer Herren nær med sitt nærvær, med sitt håp, med sitt ord av framtid. Det er ikke sånn at jeg må ordne opp i min egen følelse av motløshet før jeg kan komme. Jesus er der allerede med sin fulle, hele kjennskap. Det er jo derfor i Hebreerne 4, for eksempel, når forfatteren av Hebreerbrevet snakker om Israels folke i ørken som hadde harde hjerter, og derfor ikke skjønte Guds ord og kunne ta imot det. Så forteller han videre at alt er jo nakent og bart for deg, Gud. Kan jeg vel lese det? For det er så fantastisk at det står sånn i forbindelse med at det snakker om hjertet som ikke var i stand til å ta imot. Men med en gang det er sagt, så sies det også at i Guds nærvær hos Jesus. Så ja, så finnes en eksponering for hva som finnes i mitt hjerte. Men der finnes også en Gud som har medlidenhet med oss i våre svakheter. Vers 14, Hebreerne 4, vers 14. For at det har stått der i i vers 12 om at Guds ord er levende og virker kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og naken for øynene på ham. Før når jeg leste det, tenkte jeg, oi hjelp, da må jeg skjerpe meg. Men de senere årene når jeg har lest det, så tenkte jeg, hvor trygt. Hvor fantastisk trygt. At alt er nakent og bart for ham. Siden vi har en så stor øverste prest som har gått inn gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rett tid. Det er denne trygge plassen inn i Guds nærvær som salmisten får lov til å oppleve. Midt i sin ærlige erkjennelse om sin tilstand. Vers 23 i salme 73. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd. Og siden tar du imot meg i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Navn og oversettelse står det, så ønsker jeg ikke noe annet på jorda. Om kropp og hjerte forgår. I en oversettelse så står det om kropp og hjerte svikter. Er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del. Vers 28. Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Så i møte med brutalitet og tøffe ting, og i møte med press, så sier Jesus, kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder. Lær av meg, sier Jesus, for jeg er ydmyk og mild av hjerte, og dere skal finne hvile. I tider av press og av stress, så får du og jeg lov til å lære gjennom å se på Jesu hjerte, som er mildt og som er ydmykt. Man kan jo tenke at i møte med tøffe ting, så kunne vi trenge litt dynamitt og kraft og litt sånn. Men nei, Jesus sier, det dere trenger er å se mitt milde og mitt ydmyke hjerte. Det skal bringe fred og hvile inn i ditt liv. Vi vet ikke hva tida fremover betyr. Hele verden er i en usikker situasjon. Og det rammer oss alle på forskjellige vis. Og det kan være at du som meg i løpet av denne tida har kjent på ting i ditt eget hjerte. For du kanskje har tenkt, jeg burde kjent bedre. Jeg burde ikke hatt den og den følelsen. Jeg tror vi alle er der. Men jeg tror at Gud ønsker å oppmuntre oss i dag. At han inviterer oss inn i sitt nærvær. For å igjen styrke våre hjerter. Vi skal slutte med å lese, eller avslutte med å lese Tessalonikerne. Andre Tessalonikerbrev. kapittel 2. Vers 16. Vår Herre Jesus Kristi selv. Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud vår Far, som har elsket oss, i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp. Må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning. Far, jeg takker deg for håpet. Jeg takker deg, Far, for i dag kan våre hjerter få lov å gripe håpet. Jeg takker deg, Gud, for du har lært oss å be om at vi skal, våre hjertes øyne skal bli opplyst, sånn at vi forstår hvilket håp du har kalt oss til. Far, jeg takker deg for frelsens håp. Jeg takker deg, Far, for ingenting er skjult for deg, Herre. Men alt er nakent og bart for deg. Du som er vår frelser. Far, jeg ber, Herre, og jeg takker deg for privilegiet å få komme deg nær. Jeg takker deg for at vi kan få komme sånn som vi er. Og da vil du komme sånn som du er. Og Far, jeg ber at du ransaker oss og at du kjenner oss. Og led oss på din vei i denne tida som er akkurat nå. Far, jeg takker deg for du har framtid og håp. Jeg takker deg, Far, for du fortsatt elsker denne verden. Jeg takker deg, Far, for at det er fortsatt sant at verden som påkaller deg skal bli frelst. Jeg takker deg, Far, for du sier til urolige hjerter, se, der er din Gud. Jeg takker deg, Gud, for vi får gripe det håpet her. Som menighet så ønsker vi å gripe det håpet for vår egen del. Men også på vegne av en hel by, Herre. Så ønsker vi å gripe evangeliets håp. Herre, hellige oss i den sannheten at du kom for å frelse. Herre, Herre, for meg er det godt å være nær deg, Gud. Vi sier som salmist, for meg er det godt å være nær Gud. For oss er det godt å være nær Gud. Takk for det.